Колостағылаға язылған қағыз, 3-чү бөлік. Шолай болғанда, Аллах сізін Месих бұлай бірче тірілдісе, Аллахыны оң яғында Месих олтырға көклеге бағып талпыныңыз. Ойларығызны дүниядағы затлаға түгіл, көклеге бақтырығыз. Месих бұлай сіз өлгенсіз. Хәлі сізін яшау Месих бұлай бірче Аллахта яшырылып тұра. Месих сізін герті яшауыңыздыр. О қайтып келгенде, сіз де оны бұлай бірче мақтаулыққа ортақшы болажақсыз. Шо саялы, өзіңізде бар дүния қас болған барды затны, пасатлықты, пислікті, напс қасыланы ва ялған Аллахлаға құлық етуге ошайған қызғаншылықны өлтіруңіз. Шо барды затлар саялы, Аллахны қазаплануы етішіп келе тұра. О тыңламай қалғаны тақсырлажақ. Бір замаларда сіз де шо затлары тәсірін сезіп яшадығыз. Шо йолларда йөрүдүгүз. Хәлі бұса, қазаплануға, өчлікке, ачуға, бұқтанға ва әдепсіз сөзліге арт берігіз. Бір-бірігізге ялған айтмағыз. Неге түгілді, сіз хәлі бары да яман ішерді бұлан бірче, өзігізден алдаға бітіміңізіні алып ташадығыз. Аллахыбызны аңлайған дарыжаға етнек үчін, барған сайын яратқанымызға ошай тұрып, сіз дайым яңғырып тұраған яңы бітіміні қабыл еттігіз. Яңы бітімі бұланы адамға не яхудилені, не яхуди түгілдені, не сүннет етілгені, не сүннет етілмегені, не башқа халқыны, не қыр адамны, не құлыны, не азатыны арасында башқалық жоқтыр. Месих хар заттыр, ва хар заттадыр. Сіз Аллахны халқысыз, о сізін көп сүйіп сайлады. Шоғар көре рахмыны, язықсынуыны, саламатлықны, инсанлар бұланы аралықта илияқлылықны, сабырлықты опырақлардай етіп кейігіз. Бір-бірігізге сабырлы болығыз. Егер де біреуіні біреуге қатыры қалған бұса, кечігіз. Раббибіз сізден кечкен неймік, сіз де кечігіз. Шо опырақланы үстінден барды затны кабілдештіріп, бірлештіреген сүйігіні де кейігіз. Месих береген парахатлық жүреклерігізіне түз жолға салсын. Сізче бір қарқараны ортақшылары болып, парахатлықта яшама шақырылғансыз. Шүкірлі де болығыз. Месихтің қаламы бүтін байлығы бұлан сізін ішіңізде яшасын. Оны қаламы бұлан хақылы күйде бір-бірігізіне үретігіз ва насиат берігіз. Юрегігізде шүкірлік бұлан Аллахқа мақтау, алғыш етеген ерланы ва дин ерланы ерлағыз. Незат әте бұсағыз да, незат сөйлей бұсағыз да, Раббибіз Исаны аты үчін етігіз. Ондан таба атабыз Аллахқа шүкір етігіз. Хей қатылар! Исаға иман салғаллаға лайықлы болған күйде, ерлерігізге таби болығыз. Хей ерлер, қатылларығызды сүйігіз. Олаға артық қатты болмағыз. Хей яшлар, ата-анағызға хәр затта тыңлаулы болығыз. Шолай етсегіз, Раббибіз де рәзі қалар. Хей аталар, әулетлерігізді қарсалатпаңыз. Йоқ өссе, олар көңілсіз болып қалар. Хей құллар, сізін бұ дүниядағы естілерігізге әр затты тыңлаулы болығыз. Ереукелер етегенде емек, көземелікке де түгіл. Шоңы естілерігіздің яқшы қарауын қазамақ үшін түгіл, хақ күректен ва Раббибізден қорқыған халда етігіз. Незат ете бұсағыз да, шоңы инсанлар үшін түгіл, Раббибіз үшін етегенде емек, хақ күректен етігіз. Раббибіз сізге сауғатқа варислік берешекні білесіз ше. Неге түгілді, сіз хақ кесігізге, Раббибіз Месихке құлдық етесіз. Ямалық етеген кіші Аллахны яғындан тиіші күйде тақсырланар. Неге түгіл, Аллах біреуіні біреуден артық көрмей.